Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tajuna fi ci AlloDakar.com ke radio tamtam online man le Modibo dogal len fi tay ji ni mardi 21 février 2023 ngien koy deglu en exclusivité fi ci radio AlloDakar.com yene koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique du Nord manam Canada États-Unis ak territoire américain ci 518 781 2227 518 781 22 27. Su ngeen nekké France mun ngeen ko déglou ci 02 49 17 49 26 ci France ak liko wër 02 49 17 49 26. Sino mun ngeen déglou radio bi ci yenn ci plateforme sociale ci yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com live online radio.net delicas.com ak yenen place yu bari auditeur yi bismillah fi ci émission ban jaxlé demb amuñu won émission ndax té demb lo won president's day en fête lo won fi ci amérique donc contane lol delu ci janok yeen duggu par effraction ci sen bir kër yi bok melni ay meuble ci bir kër yi ñi koy def depuis ay at nak alors ñu and ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñi ngi len di yeugal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 616 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 616 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis di len yeugal ni cap paiement di système de paiement bobu nga xamni fi mu nek mo té arrangement ni nelaw yexina ci bir diaspora bi fi ci Amérique ak Canada. Alors système de paiement ca paiement moñu arrangé do def dara lu rek chargé ci sa xaliss sa wa keur sa njabot sa jabar ak ñooñu mën nga len fay directement ak sa compte ca paiement fay ci say facture électricité fay ci say employé fay ci say mindan ak say boy ca paiement moy système bi len banque de l'habitat indil fi ci Canada ak Amérique. Auditeur bismillah comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Alors actualité bi you know and comme ni ngeen ko jangété fin de week-end bele xawon na yëngatu quand même jot nañ fi gis li xewon fofu ak Ousmane Sonko ak Alkati ci corniche bi. Alors ba mbir mi di doga am you know vraiment choqué na nit ñu bëré choqué na nit ñu bëré aduna wërëngël kep parce que télévision ak journaux yu bëri jot nañ ci yabbi ba mu amé nak bon nit ñi liñu gis rek lañu mënon apprécier ku ci nek ak nang koy apprécier mais daf ci am lo xamni xamuñu ko ci won bébé Ousmane Sonko ibé gemiñam ci mbir momu amone ci stade Amadou Barry defena ci Pikine muy anniversaire pur bu Mustapha Sy moko wax ci gemiñam muni lutax wa police toj vitreum genné ko par force ci autom bëss bobu dafa amone lutax parce que nit ñu bari dañu wax way dañ ko kidnappé jappal bayil kër di li amone en fait moy jour bobu service de sécurité yi dañu raxone ay nervi Macky Sall te rax bi niñ ko raxé dafa xawone doy war ba wa police xamone nañu ko ci jamono nervi Macky Sall yi dañu don rek laq sen kanam di yor ay bante di daqi ak doré mais légui dañuy solo xawa nuru ak policier yi wala gendarme yi ba paré yor ay fétal ak lance grenade semaine dernière bi Ousmane Sonko jogé tribunal daf ci am ay nervi yu wa police ak wa bip moy brigade d'intervention polyvalente defena la yeen di way ci wa police lañu bok dal ñom ño jang situation bi xamni affaire bi buñ ko bayé nonu ba ñooñu def liñu bëgg def manam ray Ousmane Sonko su boba ñom duñ ci set mbir mi lu muy mujj jur moy wa gendarmerie ñoo tiré Ousmane Sonko wa gendarmerie di wax ni wa police ñoo tiré Ousmane Sonko scénario bobu la naron jur buñ fa rayon Ousmane Sonko bes bobu bolé ci ñom nervi dañu raxone ay nit ñu wéx ay xéetu tubab yo xamni nit ñi photo nañ leen donc wa bip biñu jangé situation bi du lo xamni mën nañu ñëw ci fenêtre bi ci buntu auto Ousmane Sonko nan ko no da ngay genn di fa expliquer non duñ ko def kan mo nek ci téléphone bi di def bruit bi maya tout mo mute ki quoi parce que mo néni voilà donc wa bip duñu ñëw ci buntu auto bi ñi di leen filmer ñu bëgg fa explicit situation bi non dafa am ay nerf yu yott ni yor ay fétal fi ci kaw alors il faut nga genn ñu protéger ñom def nañu seen liggéey feug nañu auto bi Ousmane Sonko ibi ñu toj ko genné ko situation bi daf ko lajone biñ ko genné dugul ko ci seen auto déposer ko kërëm jaddu ñu fenn kidnappé wuñ ko torturer wuñ ko defuñ ko dara donc le nit ñi commencé won ci ñël ben nan non dañ ko kidnappé wuñ ko situation bi li rek mo doon solution bi luko moy Ousmane Sonko mënon na ci ñak bakkanam jour bo Ousmane Sonko moko wax ci gemiñam te limu wax xel mën nako nangu xel mën nako nangu donc affaire bobu nonu la demé jour bobu en mu jaron ñu léral ko comme ça nit ñi wañi tension bi touti ci walu gogou digënté nak biñ ko jëlé ci auto bi yobbu ko kërëm aussi lu né mën na ci lu né xaj na ci mën na am sos nañ ko dara poson bo xamni fi ak diir mën na ko ray lool yépp possible na est ce que auto biñ ko duggal pompé wuñ fa gaz bo xamni Ousmane Sonko noy nako ba fi ak diir mën nako fébar ray ko yoy yépp possible na mais li nga xamni mom lañu gis mom lañu mëna japp Ousmane Sonko wax ko ci gemiñam xel mën ko nangu moy policier yi kérok il fallait ñu ar ko parce que dafa amone plan bu taxaw pour nervi yi jaxso won ak policier yi ak gendarme yi am luñu def Ousmane Sonko ci tunnel bi bu le fatte ni tunnel bobu moy Karim Wade moko tabax ci Anusiba ci tunnel ba bu fa Ousmane Sonko ni won tiarax kon heure bi ken waxatu parce que tunnel bobu bo ci dugul ngay wacc dafa am ben côté buy dem ba ci souf après nga yegat genn alors affaire bi non la démé quoi mais lepp nak ñu tek ko ci plan ou 2024 Macky Sall fi mu ne lu ne mi ngi koy jëm lu ne jema tej kasso Ousmane Sonko jem ko raylu ak ay nervem legui benen carte bi mu placer moy justice bi gis ngeen li xew ba ci conseil supérieur de la magistrature bi mu woyé fofu ci palais légui palais mom Macky Sall ñepp xam nañ deku fa du fa fanan comme ni fa Senghor dan fanan ak Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf Macky Sall du fa fanan ndax ay affaireu mystique placeu réunion lako def alors wona magistrat yi dadi lena remplacer li mo lay won ni justice amul Sénégal indépendance justice bi wax amou fa et li may wax toujours Sénégal du république arrangement la Sénégal du république arrangement la lima len di wax ni na ngeen ko setlu geussuko Macky Sall mo yeur justice mo ci def luko neex fi mu ne ay cartam la yor carte ñu tejj Ousmane Sonko wala ñu ray ko wala justice bi and ci ak limu bëgg mom Macky Sall amna ci li gëna woné ni 2024 motax mu woté conseil supérieur de la magistrature yu demb la xawma barki demb da ngay jël kaw Ousmane Diagne bi fi nekkone procureur jamono Abdoulaye Wade Jantal Grand Ousmane Diagne dañ ko jël ci poste procureur général près de la cour d'appel lutax ñu jëlé ko fa ndaxté Ousmane Diagne dafa joxone instruction wa dik pour ñu xol dossier plainte Ousmane Sonko bi mu tek ci ndoddu Serigne Bassirou Gueye ancien procureur bi falsifiyone a PV ou gendarmerie bi ak plainte bi Ousmane Sonko def contre Gaby Sow maître Gaby Sow avocat bi ki bok ci complot bi ak maître Elage Diouf ci affaireu suite beauté bi lolou motax Macky Sall jele ko fofu lenen lu jara setlu ngene bayyi ci xel ci changement yi Macky Sall def ci magistrature bi demb xawma barki demb ay mbokk tuku leerum rek le tek ci poste yi nga xamni ci la affaireu Ousmane Sonko di jaar ak affaireu election bi ñi mu changer yep ñuy laal ci affaireu Ousmane Sonko ak affaireu election bi ñep ay tuku leer lañu Macky Sall ne bututul Sénégalais yi tok fi nan dañuy xaar mu ibbi gemiñam ni day bok lu ngeen di def na ngeen ko def legi jotna nit ki di lu muy wax la muy def la nit ki apprécier dang koy apprécier ci li muy def bu ko apprécier ci li muy wax Macky Sall li muy def woné ni ni ko da fay présenter wu 2024 buñ ko bayé de na sif geew gi nekkat président te da koy jaral mu rey Sénégal yépp li moy réalité bi am il faut mu dugg ci sunu kabessay il faut mu dugg sunu bop ay xaar na no ba mu bayil ba mu gibi fi gatam gi ba ko bu fi ibe gatam gi gatsa bu ko fi ibe gatsa xolal Macky Sall ngi def ci jëfinam yi limu woné moy Macky day bok 2024 limuy jëfini lolou lay yakki li ñuy gis ni mu koy def ñuluk bi la lamuy yakki moy day bok 2024 ta plan tej Ousmane Sonko ci kasso bi bu affaire yi tangé mu sédal ni man bokkatuma sax 2024 rawna Ousmane Sonko du nek président rawna na boy bi baña bok wala su boy bi bokké ci 2024 bi dana forcer mom ci bopom bok dana forcer sacc élection yi togat ci nguur gi Ous Macky Sall liko arrangé moy Ousmane Sonko dé wala mu dem kasso Ousmane Sonko bu bok ci élection yi arrangé wul Macky Sall arrangé wuko ñun sénégalais yi li ñu wara comprendre Macky Sall ngi tek ay pion nekkon na fi ministre de l'intérieur dafa xam service de renseignement yi jël ben talibem bu ko gëm jox ko ministère bi niko teugal élection yi koku dana teugal Macky Sall sa way galang go xamni Macky deguko dina ko satchal élection yi dana ko dumal ay adversaiream ñen ñi dana leen tej ñen ñi mu ray leen li moy plan ñom bi ñi tek lenen amul de ñun ñofi tok nak de nga mam bëgg guddal jël bi non bu ko fi ib bayil bu mu ibi gatam bi bës bu fi génné nan day wut 3e dañuy tal dëkk bi tal Macky xolal du ibi gemiñam wax té bala bobu dana cible ñepp ñi nga xamni ñoo wër waaji nek dolem ñepp ñi koy ñi nga xamni potentiel organisateur ay trouble lañu ñepp mu tej leen ci ka commencé na 100 et quelques wa passif ñi ngi ci kasso ken xamul kañ lañuy genn climat de peur bi Macky Sall def legi ken dootul jog nan da ngay ibbi sa gemign ouvertement di wax ay affaire Facebook ak réseaux sociaux yek taxaw ci mbedd mi nan da ngay manifester nit ñi fi mu ne nit ñi dañu tit les gens ont peur ni la ko Macky bëgge di gor ciari di gor branche par ndank soft target yi fauteur de trouble yeup mu japp len dougal ci kasso bi en attendant khalif bi mu bolé ko suku yu ndaw yi ay ñom ma may ñaan ñoñu ñu jéma def dara du ñak amna ci benn bu nara japp bu rëccé Mambay Niang ñu yobbu ko ci Adji Sarr Macky ngi ouré nga di ouré Macky ngi play dé Alors men xam nga askan ken duko tekkou askan ken duko tekkou en bëss buñu joggé rek affaire bi jeex askan bi buñu joggé rek affaire bi jeex Macky Sall ñukoy conjuguer au passé bu askan bi joggé def ben say ni maki non comme niñ ko defewon ak Abdoulaye Wade kon mom dana gis lu pire que li Abdoulaye Wade gis parce que xam nga lay sax dafa saxone ci xolu sénégalais dafa saxone ci sunu xol te mujjentel ba mayu ñuko dara Macky Sall musul sax ci xolu sénégalais daf ñu nax daf ñu fenn daf ñu trahir daf ñu sacc xol bu tang lañu am ci waji motax jambar lo ak mom dafa nara dramatique en fait et nit ñu bari nara ñak sen bakkan y compris Macky Sall ci bopam nit ñu bari nara ñak sen bakkan ci affaire bi bu askan bi joge waxuma Ousmane Sonko jog de mais askan bi bes buñu joggé bes bu Macky Sall défé erreur bi mu warul def ba askan bi jog dama lire ben ben xibar bu joge ci Grand Pierre Sané mo nekone njitup Amnesty International xam nga Amnesty International kurel gu reey la ci walu di surveiller ak xol ak yellefu doomu adama ci aduna lu day ni Pierre Sané jog ni Macky Sall bu laaje 3e mandat mën na nek haute trahison xamni Macky waxuma la legui Ousmane Sonko ci bopam daf ko wër ndomb askan bi wër ko ndomb communauté internationale bi wën ko ndomb man dama xamul fan la Macky meuna jaar beure ci fan la meuna jaar ba lewal 3e mandat bi fan ay fetali ki gaz la ki mo jeune gawmako fan fetal ray nit ñi comme ni Macky Sall amna ay balu fetal yu doy mo na ray 16 millions sénégalais c'est pas possible amuko amuko fan la wara meuna jaar fan ah li ci kanam rawali beut nañ len dem rek fi mu nek ni digna amna ben wayju ben conseillem bu nek fofu palé tuddu ndongo ndjay néna ñu waji démissioné na APR démissioné na sax ci ligéyam bi fofu ci présidence affaire bi commencé na jaxajo nenañu waji mi ngi ci parti bi depuis 2008 mo don conseil spécial chargé de la jeunesse et du sport au sein du cabinet du président Macky Sall ci page Facebook lako def gaay commencé nañu bayyi Macky Sall xamnañu li xew xamnañ ni ka affaire bi plan Macky Sall bi commencé ni ñu sentir ni que du dem mënul réussir du dem bu forcer rek dana fi indi ciow lu bari et deret yu bari na refu tour su boba nak day nek ñun le peuple contre wa keur Macky Sall xam nga wa keur Macky Sall dafa xawa nek ben genre njambanu politicien njambanu neddoko bando njambanu ay tubab ak façon yoyu israélien yu ken xamul jano bi lol lay don peuple bi contre ñom askan bi contre wa keur Macky Sall affaire bu tangal na ra nek affaire bu graw ak graw la na ra nek et mën nañu yobbu fu ne mën nañu yobbu ci guerre civile mën nañu yobbu ci coup d'état ici chaque fois dama lañ ko wax gis nga fi mu nek ni Sénégal dafa ñor xom xom pour coup d'état am fa dafa ñor sa nit ñi ci bopam dañu son te man ma leen gis nga watal na leen ci yalla ku jégué won ci armée bi tay coup d'état Macky Sall héros ngay doon ci biir Sénégal parce que nit ñi danañu sentir ni yewi nañ leen sowé nañ leen amna ko feral sen rangogn parce que Macky Sall ba mu toge ba legui nit ñi dañuy joy rek askan bi dañuy joy rek te amuñu fuñ ko faje fañu jëm rawali beut setan dakk ci ndaje Cheikh Lay ma ngi lay ziar way na nga def
ali ne lol yalla
naka fofu
ay sa wa sa wa
man de defo na man defo na yaay kambrin
kambrin ah wut dum lu wa kambrin ah ko baal ba dëngu leen
man ni saxu bi ma dégué ñu ni célébration ma ngi xaaru mu ñëw Seydou Sawadji xamna ma fa ak Tou Blanc Ndiaye si do naka way
dëgg mo woon ma ngi fi
ah ye naka fofu
sama
lay affaire fi wona yeungou de maké ngi tek ay maké ngi tek ay pion de
dañu tek pion bostuba dou nek li na
mais lay ay lay affaire bi lerr na legui ay israélien la indi fofu gaay ñu rax ci gaay photo len jaxran
ido ici attendez pas ci li wa fait liko dal
ah
il s'attendait pas que des internationalisation pire bo yakh lepp
toñal yakh bi
yes lo abdou jari chouldo fi amerique buñ la bidé
ah
ya présentation jëtri lolu jaar nañu ñaar yel la new york times bi bidé ci yow ak washington post bi bidé ci yow Joli, c'est le cœur de l'administration américaine.
Chier. Hmm?
gardé ay do écrit à propos de ça
limu def Ousmane Sonko
bimu amé lañ ko bimu amé bele bimu amé lañ ko lañ ci bindu wax ci
hmm
té jaar jojo deglu wa fer ukraine bi bay wax fi leen wax wax fi ukraine ci job la fi di gissé job la ko jëk dégg ci ju bind ci ci bind la la wax le def le dak gis bi waj dara c'est le cœur du fonctionnement
du système
do ci waxi tiaxal de deureu do dégg bu ñu dugg ci ay xéru ay dal bu so leen dégg ci wax Macky Sall yaa ko def ay dérib abla di ko mësa dégg ci abla et puis il devait briser le casse au côté que c'est cas là ça ne vient autre chose ça devient autre chose je voulais dire tous les yeux sont tapés maintenant sur Macky Sall ils ont été clairs hein. Ils l'ont accusé de tentative de meurtre
hein
oui
la ilaha tentative de meurtre
tentative de meurtre les joueurs ils ont été très clairs
mais là
mais droit au but
mais journaux yoy liñ wax
mo
journaux yi liñ wax mo am waji Mack Ousmane Sonko jour bobu gaay dañu tégon plan pour ray ko ci tunnel bi
ils ont parlé de l'autre xam nga ñom ils ont xam nga limay wax toujours dama kram boy koy wax benen len amul ambassade bu nek ci afrique bu nek dans le monde oui ba ta agence ci ya amul amul yoyu bu lolou ay affaire yu tiaxat yi ay yenn surdo yek ci ko non ils savent où chercher le où aller chercher le petit l'information
mais lay bul faté likoy deugal xam nga ki leaks yoy fi amone te ñu génné won ko ci Sénégal WikiLeaks yi
waaw
yaangi fatlikou ci parti Sénégal bi touru ay officier de police ci police Sénégal bi dañu don déposer à l'ambassade d'Amérique ay information diko jox wa CIA ci régime Abdoulaye Wade
amul fouñu amul agent dans le fond amul yoy ay bi sa rapport eh Macky Sall xamné il y a aussi joxon nañ ko un rapport de amnesty Amérique yi ko dëgg ni la day dëggal ñoom ce rapport bi defoon ci gog donc c'est la lieu de chose dara dal noko ce pays la wax di fa lay ko tibé sa di bu bobu jabotam ak tous ces gens là qui tournent aujourd'hui dans la justice ak yoy yëpp ils iront pas ils yo ko la tête nationale ba la ni si troisième banda jaral noko ko do seulement du ko am mais il va finir là-bas bu doole rëcc ko au fait lu rëcc bu deewul Macky Sall bu deewul lu rëcc sano yi ñu été très clair bi dara wax la bi jëri fii dañu waxoon c' est clair Amérique dootul supporté wala accepté benn leader wala benn ay gouvernement gis ko au pouvoir plus de 10 ans fini c' est clair yéen ko def fa dara du lay ciblé du lay xool tu yaakaare de ëpp ina pa target la def boppam fu mu nekk ni affaire bi ni boo gisee amul tele bu ci waxul fii dem ñëpp ci wax weer ko da am ay affaire yu am afrique yi bëll yi xam nga kenn waxu ci loolu dégg bu ci mala la ñaari ci bës bu ñu bindee ci yow New York Times, Washington Post. Les démocrates, les républicains. dañe ko ñom ñaar légui ñu dajé ci sa xaw
ba ci dugg na ci gal gu bari vitesse
bari lé lé ko ko waxul lé ko ko wax bo bo ñu xam li xew bo gisé démé ko lay sax da lay wodé bu ko fo sax to té il a oublié akaru soko bi bu démé du tedd ki ya nga xam né bu dul ba jëk dama jëdé protection bu def bo yaral ki bi yak ko ti wodé ba jibbi ci wa parce que tellement am yo xam dañ ko jëpp ci yeen président yi do dañ ko jëpp do russe pour russe bu def xam nga ila ay yu afrika yi amerika yi le contrôle donc pour ce mener target la bokk bu defo so ko target affaire bu ëpp ci ko seulement le peuple il a le peuple contre lui mais la communauté internationale ben dame contre lui Tu vois, les constitutions au Sénégal, le mois, nul ne va faire de mandat consécutif. Tout est là le choix. Soit Mouharou, nous sommes, parce que nous sommes Sénégalais, nous sommes comité international. Et nous sommes des idées, nous avons parlé de jour, élection, qui est, mais nous sommes des qui est, nous sommes des gens, nous sommes des gens, baati dëgg té so déwul deuxième tour dëgg li jotté ci nit yi bu ci kenn yoké yow ak sa jabo ko wax pour international de jëm ila abla bëllu gënaaw élection 2012 sino bo do taxawa té boy nga ji dim bëkk ko té département menacé ci la déllu gënaaw situation pour le sol faire le internationaliser ces lois et ils sont déviés de facto
le nouveau président
voilà ne perds pas le nouveau président c'est que il devient de facto protégé par la communauté internationale donc il colle Pakistan la ligne tous ces conneries là à Dissara dans la poubelle
kon nak fi mu ne lay maki ben carte bi ko dessé
wala ñaan ñu roy bu ñu bind ci yow am da ci am ko problème sax lay ciblé té buñ la ciblé té départ ba day dugg
dañuy daal di jël sa dossier jox ko kenn ci biir ki bi ni ko yow topal ñu waji
non da ko xam né loloy di gem ak sa départ ba bu yé nek ci Afrique C'est une baguette, les vieillards là. Jurang. C'est quoi là? Il te dit, vous savez, je sais. T'as l'or. Je me dis à lui. Non, non, non. Rien de l'étiquette là.
Rapport de force yang ngi changer ni ci sunu beut jaxar la
yes ya dama la wax len bari la amir dafa ñew pour reste afrique parce que xam na lay plus je déteste donc ñu bëgg na ko wax bala len fa ñew am jaar ñu jaar yépp jaar yi jaar ko jaar do ko c'est la Chine et la Russie donc bo amul xaliss am dañu fétaw Mais il y a des gens qui ont fait ça. C'est des pauvres. France est un pays pauvre. Après, il y a des gens qui ont fait ça. Donc, on a fait une Afrique. Israël a donné la Turquie. De facto, l'Angleterre. France est une position, la troisième position de l'Équipe. Turquie, parce que c'est des musulmans. Expertise de sécurité.
Ah.
Donc, je crois que nous avons Israël comme observateur de l'Union africaine. Il y a le cratère de Mahama Faki Hauba. Sans tenir compte que les Américains ont le droit de faire des affaires bonnes. Tay ji motax dem bark dem bi israël yoy nga tax le nga gënal le parce que afrique du sud ak ki yoré do yi bokku karbo lo jox ki mom bi joxon lo amul droit di joxé accréditation l'observateur israël sans le consentement du conseil le parce que bobo américain jatt sou pour def lool bu dem jox israël accréditation légui algérie bobo posé wuti ak afrique du sud do tax ñu gëdd israël que légui astu bu yobot ki bi réunion bi ki bi session
dañ leen dakh deug na
leen dakh ci bi parce que israël afrique du sud ak ki yoré bu ni fi top ñu gëdd et pour ça ni ko accréditation lepp après bu gëdd di mané ñu la afrique adal Israël, la Turquie, de la Adel, autre, la Russie et la Chine. Il y a des banques mondiales, des frais monétaires, il faut que l'Amérique ait une carte de cette carte. Il faut que l'Amérique ait une carte de cette carte. Parce que vous n'êtes pas là. Voilà en quelque sorte quoi la situation. Yeah. Le cadre sont pour dévier au problème international.
International. Non, c'est-à-dire, stature bi son ko djel légui sur l'international mo djegi day wax faf.
C'est trop. Amul télé en Afrique bu ci waxu. Europe, même chose. Bi djegi de gauche. Donc là, ça devient autre chose en CB. Il faut le dire, il y a un délai pour les gens qui ont fait après nous avons fait un peu de temps, et nous avons fait un peu de temps. Les billets, nous avons fait un peu de temps. Affaire de l'internationalité aussi, le cas de la culture est un problème international en CB. Et donc, il y a un peu de temps. Nous, tout est là correct. Pour que vous voyez là, nous la kon dal fi nek ni Macky Sall ak le général ak le ministre de la justice ministre ñoo bi yépp ko international le ñu
Pop. Il y a fait un bimbi de l'aide, il y a un marqué de bosse et on a le conseil au secret. Non, c'est des couleurs. Il y a fait un message de top là-bas, un destin, droit international, il y a pas de chagrin. La chose est grise, la chose est grise. On a l'aide de l'aide. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je pense pas que je suis en train de faire des choses. Les filles qui arment, qui sont liées au Sénégal, à Tabéré. Les points du double Sénégal, c'est rien du tout. Mais là, quand vous êtes comme Mali, vous savez que vous allez découvrir, vous savez qui est, après yoy terrorisme amul luñu lek luñu def ay fatali est-ce que yaay dougu Sénégal dem tout dans le sud
Charles Taylor. Degna belote fofu moy champion belote ci prison degna ku ñew mu gagnal
eh mu dafa tege dootu mu la sant dal wi dootu gën parce que age ay lay tegal am nay senegal ay 5 ans ki 10 ans yoy da la do am fofu
ñam ngi na bo duggu do gën
ko serigne bi bu do la jàn serigne bu amul serigne dal fofu amul dara parce que fofu c'est l'international xamul yoy le pass pass bi nga xam na mo la gën jëg sax falé wu
degna bo dé sax fofu am nañ fa cimetière fofu lañ lay sul
hein
degna bo dé sax fofu lañ lay sul
cap yow yow ko defar pour djul la pour afrique ay la bu bëkk sal xamul lool la gi tax bopam parce que am la loolo tax dal ko dafa ko dañ ko dé bëss bo sa xam na djël da fay voyage di nga genn bu gene japp bu gene japp lu hein mais bëssir rek lay ko dé ben monsieur lay ko def te ken ci mom dara parce que ben yon lay genn afrique du sud la def di demande pour ñak mo afrique du sud bañ du ko japp parce que président la te du fi ñew fi ko président ko laal jëral avion gi bi la habbe bu demé fofu kenn du ko laal parce que lu ay traître yo de ko fofu du ko dafa bañ le hey allez vous faire foutre ba duma japp ben afrique lay ko jox ñaw le président ba gi sal bu gëdo tay di yow dem ay france ak yoy bu amerique day arrêté le grand xal france ñu ko jax il faut l'arrêter il faut l'arrêter sa amerique lu ko france bu def ko bu ko def teul rendi sa bop la france teul bopam rendi bopam président france teul rendi bopam les données ont changé ci ko ba ci sa
données yi changé nañu délai
complètement
xawma xamna ko xawma xamuko mais fi mu nek ni sa way
bo la ko gëna xam bo la ko gëna xam parce que bi mu démé feulé mais amu akay bi mu nolo won feulé gisuko feulé
waha
da fi tay am na bëtt ah wam dé éthiopie
hein
bo ba mandat bi jeex la président boy boy yo nek président yu am ko jeexal na ba dama rad tabli de fofu de bu ne ko fa jepp
ndo ay way allo penda noir
do li mo geut sax li mo geut
bu forcé rek xex bu metti dana am sénégal fofu bu forcé
ala do do c'est évident ko do na ko de la bu nan dal bu day koy la rek dik bi tak ci loxo la kéro bu do auto bi auto bu gendarmerie bu xaw ba ti al ba diko wo bel ku jëm centre ville
na
dik bi tak ci loxo bu dik bi tak ci loxo ko boba dañuy def ci internet bi rek te e parce que arrive son ko rek nek be de porte ci ko yu commencé tal ocean yi tal station isanati yax atul aph bi boba boy université yi dajalok boy ci ki di parler na jep évident ce n'est pas le goût et donc jambour de dede le bon gour gi fi lay gour fi la do di
ay ci ngay xamni maké gaw
ah lu rëcc dé yi bop yi yoon bop rëcc dé
xam nga maki 2012 ba légui entraîné wu na ba xam exact parce que maki da nay dem sax di génn sénégal té gëndugo yegg lay lay day dem ba yegg fu mu jëm ñu doga xam ni maki dem na man xawma avion bi day wacc fofu ci gannaaw présidence man dal affaire bi jaxlu
aéroport c'est war lay démarré légui fallait démarrer donc démarrer fallait blessé
ah man ma defal na aéroport tag nañ ko bay def nañ fo ay def nañ ko ay terrain xawma
ben parti gaz bi armée de l'air mais fala dék légui dé armée de l'air fala avion ben hein
armée de l'air mi fofu légui
ah lolo tam bu wacc fofu
dawon ko trouble contrôle Dakar bi yepp ñu nga ci Blaise Diagne ci armée jox ba nek
ah
ah lota sa kawba bu taal nga fof ya ah fofu gëna gaaw yeeng ci jëm jaaju
wa sa mané jam ñaaju de bo bëggé jall ay nuutu de di bëgg jall banlieue bi sa ay bëtt ba gaay kar la fofu
sunu APS fék boy ko paver
na gogu
tag amul ba arrière
gogu ta xam nga bo arrière rek c'est fini
ah bo arrière bu ci pap
bo arrière c'est fini arrière bi mom moy ci gannaaw fat nañ ko yagna
ay boy dañi bo fam lay jëk ndaj bo fam lay jëk ndaj dëpp lu appel ay jëk ndaj parce que ñuy xalaat xali
ma ngay daw amna lu mu yawale ah
lu ñu xam té am na xam té loolu la digëndé dem autorité en péage fi de caisse
ligé ci lu ñu leen mëna yor gi seen giir dundu
ah ko ni taw ay ni xefa dañu ke xef do pare ser cerkio ci miñ jaay rek yi ko fofu ci bo gëdd ci ki bi rek fofu te miñ ko mi yobbal li ci waay yo bo fi am dañu rata rek
c'est
ok e faal go faal kay do am na massa jour bo
duñu encaisser
eh do ramassa do am
ah waay day FM bi sa waay doy na war ha
Non, c'est HMI, c'est HMI, c'est empiré.
Quand Maki fume les choix à Boutou.
Je vais me dire, il y a des filles, Wow.
Ah.
Est-ce que la chose va avoir déjà fait vous avez vous plus de ces internationales et c'est ouvert.
Vous avez vu que c'est un peuple qui a un renseignement bobu. Mu sink ci sen main.
Je sais que kone way dina la gis ko lepp xaw fi ci dekk bi Sénégal xabdu ko yegg ci les informations passe vite bo abé email rek d'accord ba abé d'accord rek am apport ci yoy yeb da ko jox notification yeb da ko jox
melay
apple di use yeb bo gi xey di use yeb apple do bu abé apple bo la fay envoyer notification freak do hol intéressé wu
hmm
c'est di use bare intéressé wu ko
melay
ota waaw
par extraordinaire
waaw
bu Macky Sall fexé ba tej lu boy bi sonko kan nga yakar ni bu jele flambeau bi flambeau sonko bi de gatsa bi defonte ko ak Macky Sall kan mo meuna koku kan la kan mo meuna jaar 2024 sans problème a considérer Ousmane Sonko
est ce xam nga mari sall bu dewe bu mari sall bu taxawé dégg de li gaji
man nak dama defé ni ki nga xamni fi mu nek ni da nak dafa am mom dafa am dafa tang comme Guy Mario Sagna am stature homme d'état nak fi mu nek ni
dogal
nek maire de la capitale bolé ci
la mais am nga tax nga xamni boy xolé wo ay biti sa nga boy PS nga rek diwa ko savé
ba me PS nga me PS motax mu falu
li son ko di wax li son ko di wax ils ont il a le message que son cours c'est à dire France dégage c'est une révolution. C'est une révolution. Il y a des gens qui ont arrêté de faire des choses. Mais il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des milliers de poissons qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Mais il y a une élection pour Yalou, il y a une élection au Sénégal, c'est pas possible. Macky Sall, bien plaisir, mais quel est-ce qu'il y a une élection au Sénégal? En 2019, il y a une
élection.
Chaque élection, c'est parce que l'opposition de Bio, Jean-Robin. Il travaille dans les lois,
aïe, gis nga atmosphère bo fu amone ñepp ni ngap ni pa bi fan la jaar même chose mo am 2019 ñepp ci se demandé mais waji naka la def ba gagner élection
on dewal premier bi Ousmane do bekk ak yi puis de charger des élections redak bi les américains yu bu do xalaré biko américain bu do xalaré da créer sénat bi dal di jël temp ko ci loxox sénat bi yu contrôler lepp té la dal
aha
parce que ko de élection do jatt yone par force que sénat la du contrôler dara sénat bi du contrôler lepp li jël dir xaw do dir dir yalla fat
aha
yo xop kulay bu reste affaire c'est double reste affaire du tout dit du tout dit fichier beug di ya lota la diak election yi lolu bu sénat bi tawlu américain bu taxawlu won imposer ko menacer ko dama la du ko dam day ñu imposer
ya
system yaal fofu ñu wat election yi dem bo fallu
xam nga nak fofu la méré ay ñom khalifa sall ak parce que au lieu ñom comme gaay yi fi mu né diversion lañu tek ci kaw Ousmane Sonko ba talul sax kaas affaire fichier bek au lieu ñom ñu ñew def liguey bobu antana boy bi laqar ci ku ñom ñi ngi def affaire fumier nan dañuy tourner dugg nañ ci all bi néna dañuy pré campagne
dañu def add ak bakissal de un de qui comme dit il est le rek
non dañ def ni ñom ño gëna jéku ci nek pio France
da pio France de no France de ni amutul de jeu ñu xam na c'est perdu l'Afrique c'est perdu le Sahel c'est perdu xana le la guerre de Sahel c'est perdu c'est fini pour eux le ci yakar ñu amu ñu ko ci yakar ñu amu ñu ko dëri bako bu ko bëggé bi jëf putin do dig bu putin gambi gan di def discours wala wax dara di tuddu le président do bi ci tuddu kenn parce que faay wu len waaji da fuu faale wu le temu sax ñu dit il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut faire et kenn ci yobbu ci dara y compris États-Unis ay fait lay ñu jom jom da fuu ñu commencer di waaji dal di dal len brancher de la nucléaire ayor té xam ngeen de bu dara dasul dul sandi kenn duma ja jitu xoral li ci la do bëtte suma lay jeex actuellement di ñoom ak Chine ak Afrique du Sud ñu ne ben genre daval exercise fele ci souf ci bor Afrique du Sud xoral bi ñoo c'est ki ay hypothetical missile lañu dal c'est dire que non tu veux dire Amérique wax dara rek wala dem dara ci ñoom xandiko ay hypersonic missile lu dara ci ñoom Amérique da lolu xam parce que yoy kenn amul lu ko teddi gëss di amul ci bon demi
lay
waw
sa waji duguna makki duguna deug
ba affaire dafa international sur ci kaw am nga lolu ko titel de l'Afrique du Sud yi il se sent dedans étonné
makki
bu duggé international
non
press bi day daw
Dugune ci gal gu bari vitesse la wax
c'est les républicains, moi c'est d'autres boss, c'est les démocrates.
Lay Macky tak na.
Ah.
Macky.
Il y a un Africain, président africain ici. Macky Sall, vous dougal bop. Et il y a un bidon ko, qui est qui? Un Kagame là. Kagame gaye kwa se yu chikam.
Il est fouti.
De way ak sall dégalé par force dara ci jox de bu dé dégal pour amérique bu jogé ko dagay dégalé ci mën dara ay démissioné dem yorop bu deful tak déna la bu deful tak gis nga yag na ko fi le bu deful tak 2024 2023 bi ko yégal fa ci lu dir ko kout ko kout sowé sa fami lolu boko duggal ci li lepp parce que satché na alam rew bi ak njabotam légui ragal lañu xalaat bi won dé ay ka di la gawé
waye dafa de ñaari mandat dafa gaw dé
oui dé ngi dé départ 2012 ak légui rek ça fait 11 ans nek plus ça fait 12 yang ci 11 on est bilan de deux mois.
369 jours mo déssé Macky Sall ci nguur gi. Yalla pini ñi dañu Sénégal bimu ñu pousser Macky Sall na nga xamni Yalla méré na wa Sénégal amna luñ ko def
ah waaw
bañu falé Macky Sall la xamni ñun
dara
dawalé 2 3 mois 4 mois ci la xamni Yalla daf ñu pini
président Afrique yi ci gëna pol ci Afrique Sénégal lañu def jëf jëf or Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall du président Afrique gëna pol ci Afrique
Kadhafi ci la armée yeb genn terroriste yeb wacc duggu bir Mali
dama la tay il y a deux sénégalais xawmu ñu dé xawmu trois
ñett tay trois
oui you right il y a cinq xawmu yu blessé
dégg na dañu joggi bombu
lool lepp loxo Abdoulaye Wade gennu ci
mi ci
traitu doobu japp yoyu lox bu gi ci loxo Abdoulaye Wade bi un traître comme les autres. Tous les présidents sénégalais, tous des traîtres. Un à un, comme tu ne le parles pas. Trahir Afrique. Ray Kadhafi, il était dit que le dôme sénégalais était.
président en Afrique. Bo xamné dañ ko jël bu add ak tuba bi kenn dem. Je vous rappelle des chants de Khalafi du Sénégal en 2007, 2008, 2002. Il va sénégalais.
Voilà.
Il semble le seul qui a vu. Oui, rien, content. Que tu es un diable, un trèfle, Voilà ce qui est. Ay doomu Sénégal joju dé ana ju ana sen day sen bay ana ay doom yu bay wala ak kër yu ci bay
wallahi dessat wallahi
top top
ha non de jeul
no xolal joju tay ci sen famille ak kan boko def traitre Sénégal mom le seul traitre en Afrique plus de 1 milliard et demi de personnes c'est le seul def lool yu xaray xala ñu xamone li lay am le président au dinier bi nga xamné am frontière ak rek waxo da len bulé ci dugg pop ci le seul bi kenn deglu ba bop bu def da ay sar fossi c'est très de doable da la da bobu ya xaro de re jël top ci ko ci kaw ma yu jappal ndax bop tuba bi ko jappal bu ñu top ci kaw rew bi parce que ba muy top ci rew bi tuba bu ad bo tu am yo tax Sénégal yi c'est le plus grand le des plus grands traîtres l'Afrique est jamais connu c'est pour ça que nous avons dit que Abdou Diouf sambou dañ ko ci dans la wat c'est dit des milliers de d'Africains qui étaient dans le désert parce que la vie est non am ko la vie dund lolu am ko bi xara fi té la dé ci arbre ba ci dëkk bobu yépp ñu bit ko dal sa yoon
ñun tuba bi ñu lor abdoulay wadi jappale leen ci
tuba bi ñu ñu pour cet intérêt le bon pas extra le sénégal ab ci lolu bam ci duggu dul def di dul am gor bi gëré africain bu gën ko bu dul gën ga doppi yow ñu lay jël di def def la sa porte flambeau utiliser le de africain je suis d'accord nak yow bi ana tay ay doomu senegal de dañ fa ay doomu senegal di fa deya
mom kay de gina all bobu mom nga ñew fa déclarer fa sénégalais nga moy denga parce que affaire bobu dañ ko japp dañ ko éné sénégalais yi ba ligi
do ministre la bi do ministre la bi la de do ay ki ministre la monsieur jité le fu yobbu cha monsieur jité le fu yobbu c'est pas la première fois ay doomu Sénégal des fois il y a glitch mu def fo ya glitch fait ay accrochage ak ay terroriste carbo dakhli ko am tout am la at ci la bok ci criminel yi créé lolu obama le sarkozy ak obama mi do ko dem bob lolu la gëna regretter décision yu bossa jël en tant que président de l'état je hors de mission bi pour ñu dem daade li xadaabi ñu reey ko conséquence bu ko gisee leer ci la xam de ci lu bu décision bi gëd regretter parce que africain yi ils l'ont pas échappé parce que le droit américain nga xam de ay borom voix la ñu mais dé xay ko yak les intellectuels américains non c'est ko béré donc c'est légal comme ça vous devez dire qu'il y a un dog qui a pour vous il y a un dog qui a pour vous il y a un dog qui a pour vous il y a un dog qui a pour vous il y a un dog qui a pour vous quel homme là non da la ko lay yalla ni lay da la ko lay yow do def da bon ba pare beug am lu ba li lako yalla fay do bi japp ci kasso
génné ko réw
do def lu baax wala def lu paré ñu lé di récolter le c'est pas possible bu dul lé dire troxal ci comme ça ba xal ko troxal comme ça à gauche et à droite
bay on do il paraît que domi ça va pas même si ngeel li dégg na paré paré fofu day day mi ngi ci mbéd mi wër di waxtu rek ah sen bay ji nak limu def ci Bakar da bari
non dafa bari fa bari bëntu les affaires bi fa guidaté sama xol yëp dafa déx quoi ay jeur dans l'arbre sénégal bo comme ça gratuitement à cause de djio comme ça Ablaye Wade qui a participé à la destruction de l'île de l'assassinat de Kadhafi donc loxo dugudu tay ci afrique yépp ñuy wax affaire gui au parlement toujours du sénégal avec son traître de président Ablaye Wade
Ah, c'est triste.
C'est triste. Comme l'on a fait, il y a eu la première guerre du Golfe, 92. Le gouvernement du Sénégal, le gouvernement Abidjan, il y a eu les biens. Comme toujours. C'est des crimes d'un quoi,
c'est ça. Non, c'est incroyable. Incroyable. Mais là, qui nous dit, Khalat TV, il y a eu ben djangat ci affaire Prodact bi. En vraiment way man way affaire bi dañ ko leral sama bop complètement di ngeen day auditeur yi xamna ni fokh ma tegal len ko ngeen deglu ko di ngeen comprendre 19 minutes la di ngeen comprendre exactement lutax Mame Mbaye Niang yobbu wo Ousmane Sonko palé fele tribunal Sénégal rek ngay gis sacc bu porte plein kamou sacc no man dama jaxal ñu dégglu ko inshallah mais lay xamna ba demé inshallah jajeuf way aywa alors affaire product bi ak wa Khalat TV
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Suivre chaîne d'Ikhlat TV ñu leen di dalal ci seen jangatu bëss bi tay dañu ñëw ci le dossier Prodac ciowlil la bi Sénégal té malheureusement ñu bari ci sénégalais yi mënuñ la wax di li mo xew ak ku ne sa degré de responsabilité fuñ ci tollu ñoo ngi nak dégg rapport ñi nan am nam amul ba ci ndoyu bi ligi giñ ci tumal té jëmono yoyu mu néwon ministre de la jeunesse doon giñ denkun lepp lu jëm ci nek ñu ndaw ñi muy Mambay Niang neena rapport amul te musulam
gis nga li nga wax legi
chef
yow mus na gis rapport
gis na dal
mus na gis rapport
doy
waron nga ko jox sa natang journaliste ñu condamné barki dem tribunal bo bëgge ma wax organe ñu condamné len 10 millions benen organe ñu condamné ko 10 millions parce que rapport bi ngay wax dañ leen ko laaj dañ leen ko bindulo ci rapport bi ngay wax amul
tay dañ leen di wonni Mambay Niang waxul deug rapport bi ñepp di ciow rapport bi Mambay Niang di wax ni existé wul mo nekk ni ngeen di sen ëpp na 100 pages juroom bind fuugi xet duñ leen ko liral do nga yam ci waye dañuy andondo ñun ñëpp bëtt ak lamagne xipi gis lamb daj ci ay léral yu simple ñu jangatondu scandale yi am ci l'affaire Prodac gannaaw nak bañ leen présenter projet bi lu mu doon ba nopi won leen itam responsabilité Mambay Niang ci yëf yi mo xam ci bañu dëgg projet bi bañ koy door ak bañu tambalé diko doxal naka la Mambay Niang jëlé ay xaritam ay wayam créé len ay entreprise gagné lo len ay marché yama neex ci programme bi ñu dippé Prodac tay lepp ay lèr fin kay doré moy ñan ñoo def rapport Prodac bi ñi ko def moy wa IGF inspection générale des finances benn bankasu état la bo xamni mi ngi teunku ci ministère des finances ministère bi ñu denk comme comme Sénégal ben ci sen émission ñu wa IGF sen liguey moy xaliss bi état bu Sénégal di lepp ngir financer ay projet xaliss bobé ñuy ciatu naka lañ ko jëfëndiko sen ben émission moy di joxe sen xalat ci mbolém loi ba ay ndogal yi président wala ay ministère di jël ñuy ciatu xol ndax ndogal yoyé deppu nak intérêt Sénégalam dit pouvoir yoyé nak mo len may ciatum 2017 dañuy préciser date bi pour mo gëna lèr bësu mercredi 22 février 2017 IGF organiser réunion ngir tambali ciatu projet bi ñu dippé Prodac di nguuru Sénégal dugul na ci 29 milliards 600 millions 536000 francs CFA 29 milliards moy li ñu wax ni ñom def nañ ko ci waye buñu sukkandiko ci Ibrahim Seck bu from civil mom mi nga xamni dafa bind livre téré lemb ci scandale bi néna mbiri ëpp na sax 29 milliards 600 millions ak lu tek ñi wax romb na fanwéri milliards
ni ñu analyser gis nañ né li nga xamné état bi mom la engagé pour fay ko ëpp na 29 milliards 36 milliards 500 millions ak lu top la 36 milliards 500 millions ak lu top
mom Ibrahim Seck mi al khamis bi passé avocat ou son koy sak won nañ ci atté kat bi mu ñew bokku ci témoin yi comme bép procès bu normal mom ak Amadou Ba mi di premier ministre lutax nak Amadou Ba lan moko duggal ci dossier bi dañ ci ñew légui way juge bi dafa lank ba tudd ci souf né ñi duñu témoigner jamono gi ñi wax ak yeen nak wa nguur gi ñoo ngi menacer Ibrahim Seck xamle nako ci page Twitteram diko jema titel ak tokku parce que seen yene moy mu baña dem tribunal wax limu xam ci dossier Prodac
amna élément xam sax dougul mako ci amna élément xam né dougul ma ci parce que amna ay développement après.
Mais tay lepay leer d'ailleurs pour prouver que ni rapport bi wa ngor gui di mim lu am la liguey bi inspecteur bu nane Sambalobe Dien moko done superviser mo jité won enquête yi bu ñu nexé ni mom mo damasqué mo sulli mbotu doy waay gaay def ci dossier Prodac. Malheureusement samedi 29 septembre 2018 yalla ko yalla yeureum ci lu wujju suñu borom gannaaw bu mu mené ay investigation ba teunk lepp ci ay dossier ba sante sax ministère bi mu teunk won muy ministère des finances te jamono yoyu Amadou ba jité won ko ngir ñu top ci yoon boolem def ko tu ñaaw te fi tax Sénégal ñakay milliard bi inspecteur Sambalaw wi jé momé wujé suñu borom te batay léro luñ ci yeen circonstances yeen anam la faato ci la mam bay ñaaw door am fitour ci plateau télévision yi di wax nan rapport bi amul. Première sortie Mambay Niang ci dossier Prodac moy bu su mardi 27 octobre 2020 ci émission Déclic bu TFM ñaari at gannaaw ba inspecteur Sambalobe Dien gaño.
C'est la première fois ma ci wax japp len bu baax limay wax.
Légui fiñu bëgg taxaw touti moy lan mo fi indi ciol rapport IGF am nam det. Liko indi moy gannaaw ba inspecteur Sambalobe Dien ak na tangom defé seen liggéey ba nopi ba jibbal ko seen kilifa jamono yoyu muy Amadou Ba Macky Sall jotsi mu dess lu dul publier ko officiellement sénégalais yep mën ko jang lire ko. Macky Sall mo ne won bu rapport bi genn nañ ko ndeppal ndax ay wèr mo dessone ñu dem ci élection présidentielle du 24 février 2019 de ciowal milliards Prodac yi mën na yaq seen campagne sénégalais mën nañ leen ci méré sanctionner leen. Donc rapport bi Macky Sall mo ci deggun tankam mais limu faté won mom Macky Sall moy ci bir administration bu Sénégal daf ci am ay bagnkat ay inspecteur ak agent au service des renseignements yu bëgg sen réew té duñu sétane muku ñuy ndëb askan wi yenn dossier yi lolu mo fuité lo mo ginné rapport bi té Amadou Ba mi fi néwon ministre des finances jamono yoyu dëggal nako ci émission né rapport bi amna dëy sax Mambay Niang mëro won nako ci rapport bobu nonu.
C'est vrai liñu bolé c'était sur un dossier Prodac dossier bi il y a eu des fuites amna ay fuites la presse l'a exploité et j'ai été accusé à tort.
Mais rapport bi comme moko indi ci loxo presse ni fan lañu joggé jéki nan Mambay Niang a détourné 29 milliards parce qu'à l'époque Mambay était sûr que sa loxo ngi ci bi.
Non attends waxtan na ci ak Mambay ci pré rapport bi nga xamné mom lañu sédélé ñi ci wax ñep comme parce que rapport non lay démé inspection yi buñu démé dañuy jël soit un extrait du rapport wala ñu jox le rapport bi yépp il y a 10 personnes ou 15 personnes yo xamni amon nañu affaire xawma nombre bi exactement bëgguma wax mais ay nit ñu bari ño xamni ñu won ci dossier bi. On a vu après que fofu le fuite bi amé maintenant ça lui a fait très 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 mal
donc kaddu yi rek bala ñuy xoos ci rapport bi deugul na ni Mambay Niang dafa tak rep ci dossier Prodac ndax méré won na fi ministre Amadou Ba parce que dafa japon ni mom Amadou Ba mo fuité lo mo sen lo rapport bi donc laaj biñu laaj ñun da yaakar ni yeen itam jaxal na len lol moy ku deful saccho ne nga da nga ser wetch ko ke noy bañe ap rapport feñ bay mer nan ki moko genné ak ki moko gennewul yow defo luy wër di méré waté donc li patti buñu bëggol léral la mu fété bor kenn bañ ci né kaddi ci wérante rapport IGF amna ñël du ci Prodac mom lañu leen bëgg toñal ba mu leer ci bop ñëpp enquête bi japp na Mambay Niang loxo ci poche ak ay complice am sacc bobé nak naka lañ ko organiser woon ndax mafia bu yaatu la ci lolé lañuy ñëw détail par détail. tiatum 2014 précisément le 10 avril la Macky Sall guenne ben décret ngir taxul ab projet dibé ko programme national des domaines agricoles communautaires ñu gën ko xam ci tour Prodac programme bo xamni da fay tunku ci ministère de la jeunesse objectif projet bi nak mo néwon jël ay gox fep ci Sénégal taxul fay bërebu mbay ak napukaayu jeen yu tollu ci ay hectare hectare ba ci sax dëkk yi nga xamni yalla defu ñom ay geej dañ fu mën di produire ay jeen nasaraman ko pisciculture programme bi waron créer 300 000 emplois ñetti témiru jooni xey ci diru juroom yaat état bu Sénégal lukku société bi Locafrique pour financer programme bobé nga xamni néna ñi ko xayma ci 29 milliards 600 millions 536 000 francs CFA ñu wara doré projet bi ci ñent dëkk muy CFA nek ci région bu Sédiou Kër Sambakan Djourbel Kër Momar Sar Bouluga ak dëkk biir Itato nek ci région bu Kédougou digënté frontière bu Sénégal ak Guinée waye ban entreprise mo wara gérer manam jëmmal projet yoyé ci ñent dëkk yi ñu leen limal IGF di ñu xamal li fi lañ ju ñaaji tambalé ndax Prodac ulik mu def luñ nane appel d'offre manam ubi programme bi laj yeen entreprise mo xam sénégalaise wala bitim rew ñu mëna tabax manam jëmmal bërepp ligéyu kay ñu wara taxawal defuñ lolu Prodac dafa bini direction centrale des marchés publics ñu nane ko DCMP autorité bi ci tu mbolim ligéyu état wara accorder diko jëbalay entreprise di xol ndax contrat yi jarno yonum dit la tañu koy joxe Prodac mo len bind ne len dañu bëgg joxe marché bi par entente directe manam marché yama neex tan suñu entreprise bop ngir mu liggéey bërepp ya ndeké projet bi la ta sax muy taxaw deg nañ ko ben entreprise bu ciosano rew Israël buñ nan Green 2000 ndax né nañ wa Prodac ñoy wax entreprise bobé moy meln bërepp liggéey kay bu ko mëna def ñom kessé ñoo mën DCMP bindwa Prodac en 2015 gannaaw juroom benn wéri geustu ne len sen ciaku tef gogé munu ñu ko nangu ndax la yi ngeen joxé yeenul mana dara wuru ñi ni entreprise rew Israël bi dongu mo am maqama jëmmal projet Prodac yi jëmmu yi ñi wax ak yeen fekk na Mambay Nia mo nekk ministre de la jeunesse biwa DCMP di bind Prodac ne len sen marché yama neex mi warul jall ci kanamu Mambay Nia la woon ndax mo yilifon wa Prodac lepp lu wa Prodac di jël comme décision ay ndogal ci loxom lay jaar way lan la Mambay Nia def ci ginaaw gi en tant que ministre dafa génné ben ordre de service numéro 151 bu su 24 mars 2016 né nañu tambali liguey domaine agricole yi bëpp ñu wara bayé té entreprise israélienne bi di Green 2000 mo koy réaliser par force bi Mambay Nia di def li rapport IGF di ñu xamal ni bobu contrat amagul xamaguñ sax ba xam entreprise bobé amna moy technique ak financier katam xam xam ak kom kom gi war pour réaliser programme bi lu lepp paregul mais téwul Mambay Nia dafa forcer ni li moy am ci muy neex wala muy nakari génné ab ndogal nenañu tambali yefi defi autorité kon ki bu ñëwé tay né yoonam néwul ci dossier Prodac ak scandale ci nekk yépp waxul li am da fay katch ndax mom moy premier responsable bi da fa jalgat yoon djéggi ay ndigul benn ci bankasu état yi muy DCMP def lu ko neex né falé wu ma len fi nak la lepp tambalé benen bir bi Mambay Nia defati moy xam nga genre projet yu melni bokoy jëmal dafa war am d'abord ben équipe technique ay expert di sen xam xam match ci walu mbay ak nap ñokay chambar bu teunk programme bu jaar yoon ak budget bi ko wara doxal wa IGF di ñu xamal ci sen rapport ne ci dossier Prodac bi neewul ni ay technicien ñoo dajalo bind programme ne yoon yu lañu wara jaar ak xaaliss bi mako wara financer dedet lolé musulam Mbaye Niang ni won ministre de la jeunesse jamono yoyu Daniel Pinassi bu Green 2000 entreprise israélienne biñ jox marché bi par force ndax ay way lañ ak Jean-Pierre Senghor ne won ci bop product jamono yoyu ñett ñi dal ño peto def sen bopay expert ak technicien ne projet bi nangam la li lañu soxla ci copar ni ak ni lañ koy doxale lolu nak limu jur moy rapport IGF bi moy wax dafa créer ay failles ay ndëngëte yu jigg dayu ci contrat bi wara doxal projet bi manam gaay dañ ci profito comme ci étude bi bolé wu ci technicien ak expert yi sen xam xam match ci walu wi légui ci lañ profito def ay surfacturation yu jigg dayo manam lu wara jar ñaar fuku ñu bind témèr luy jar témèr ñu bind ñaari junni ci xéetu tiatch goku nak lañuy ñew ndax fa la gaay jaar bu lu ba suñuy milliards milliards li benn la ci tableau yu rapport IGF bi fossel demay woné nak lañ doon saccé xaalisu product bi ngir wajul suuf ci ñu wara bayé préparer ko kay produit ngir jiwi neexa meñni nenañ dépenser nañ ci 377 600 000 alors que ci marché bi produit yoyé ñu jéglé suuf ci 144 millions la wara diké manam sacc nañ fofu 233 600 000 nga dem ci atelier ñu wara emballé produit bi ñuy bay ñu né 631 millions 300 000 lañ ko tabaxé alors que travaux yoyu 165 millions 916 990 donc lay coûté kon sacc nañ fofu 465 millions 383 000 10 ci walu machine ak équipement ñu wara liggéeyé ñu déclarer né def nañ ci 1 milliard 336 millions 350 000 alors que bo démé ci marché bi matériel yoyé 599 millions 709 450 lay jar bo bolé yépp fofé kon lu bël nañ fa 736 millions 640 550 ngi jël nak bâtiment yi ak équipement yi ñu wara andal ñu facturé 1 milliard 67 millions 900 000 alors que lolé 277 millions 785 969 lañu wara diggé manam sacc nañ fa 790 millions 114 031 bo démé ci walum ndox mi ñu déclarer 1 milliard 618 millions 960 000 alors que facture bi 171 millions 350 000 fofu aussi ñu lobal fa 1 milliard 447 millions 610 000 li ben exemple ci xéetu tiatch yi doon def li ñu bëgg won moy ni gaay doon saccé suñu xaaliss donc ci dossier product bi bo jëlé walum surfacturation manam yokku ndjeg yi gaay sakal nañ ci pexé ay milliards milliards way IGF ci sen rapport di ñu xamal ni bu fekkoon ni gaay dañu sacc xaaliss bi bo nopi def liggéey bañ leen santé ni mu waré sax ñu né waw mais bo démé sur le terrain yenn ci ay matériel yi ñu waxoon ni jënd nañ ko livré wuñ ko ba tay ji ñu wax ak yenn kenn musu ko tek bëtt en plus lu bari ci ay bâtiment ñu waxoon ni tam ni dañ koy tabax gisuñ fa dara luy duro ciment suuf fer ak béton manam ci gattal entreprise bi di Green 2000 dañ ko doon jébal xaaliss sa su nek waye amul benn chamber ci ndax mi gi liggéeyam dit wa IGF di ñu xamal ni li waral lolu moy ci anam gi ñu moñé product niñ ko teggé dañu def en sorte que ki koy jité do am benn ndogal ci entreprise bi ñu sante muy liggéey sangam ci gattal product rapport bay wax du len luddul benn jumtukaay pour ministère bi ko yelif muy ministère de la jeunesse mën di laaj xaaliss diko jaar li ci mom te xaaliss bo be du am benn ciaytu li mu tax ju product li prouver li ñu len wax legi moy ci programme bi di product ngir mëna jëlé ay matériel bi tim rew indi ko Sénégal dañu signer contrat benn entreprise bu ñaan Tida te ku ñaan Ibrahim Cissé jité ko wa IGF di ñu xamal ni ndek ci walum frais de douane yi taxi yi Ibrahim Cissé momé da doon def ay fraude ak ci surfacturation yu jik dayo di créer ay fausses factures ay factures yu amul nan livrer nañ nangami matériel wa Prodac alors que matériel yoyé muy wax musul jaar port bu Dakar biñu calculer li waji encaissé mi ngi tollu ci 1,155,738,177 francs facture yek banque yiñ ko fayé ak date yiñu défé virement yi mo nek ni ngeen ni sen légui biñu laajé ki jidon Prodac muy Jean-Pierre Senghor nako tiati gi nak ngeen sagané bamu jall dafa ni Ibrahim Cissé momé ministre de la jeunesse muy Mambay Nia moko fi indi ay way lañ ñom ñaar moko jox contrat de prestation bobé dafa melni batay bayiwulen xel scandale bi Mambay Nia dañ ko nommé ministre de la jeunesse le 6 juillet 2014 japlen bu bax ñu tek ci jurum ñaar yu wër précisément le 10 février 2015 xaritam buñ nane Ibrahim Cissé créé entreprise buñ nane Tida entreprise bo xamné néna ci commerce de détail hors magasin la yëngu manam walu bituk mbag rapport bi ñuko xamal entreprise bi amul sax xam xam ci walum transit duñu jëlé ay bagages digënté dëkk ak dëkk diko duggal ci réew mi Mambay Nia jël contrat jox ko le 23 janvier 2017 waji néna leen di créé ay fausses factures ay bagages yu mëne da ko dédouaner port bu Dakar ba livrer ko à Prodac té lolé musul am xaaliss yiñ ko versé na 1 milliard té waji Jean-Pierre Senghor mi diton Prodac néna Mambay Nia moko fi indi xaritam la manam ci gatal pour que ñu bari comprendre Mambay Nia dafa utiliser ben wayam bu ñal Ibrahim Cissé créé loko entreprise bu tuddu Tida jox ko contrat au milliard légi luñu versé Ibrahim Cissé momé jappelé né ci Mambay Nia lay delu wat té ciow du jip balu tak manam Ibrahim Cissé ap prétendant la ap way bu Mambay Nia di utiliser pour doufal pocham waye Mambay Nia yamul ci lolu ngir né nañ fassal ligéy Prodac manam faire du tapalé politique Mamina Dafé mi nga xamné gannaaw gi mo remplacer Jean-Pierre Senghor ci bop Prodac né dañu signé contrat ak ben cabinet bu yëngu ci walum communication ñu nan ko 3M Universel contrat bi tollu ci 63 950 000 francs CFA kan mo mom cabinet bobé Maymouna Ndour Fay di yëngu ci walum tassum xibaar té itam di PDG wu CTV moy borom IGF né non seulement ndaw si dañ ko jox ko por yoyé jaarale ko ci ben facture bo xamné amul date amul signature amul cachet ben ñaarel bi moy prestation bobé niñ ko doxalé jaarul yoon ndax wa IGF nénañ dafa violer code des marchés publics defuñ appel d'offre pour may chance yenen cabinet ak agence de communication yi nek Sénégal ñu jogënté seen biir ñu xol ban mo ci gën ñu jox la marché bi ñettel bi té mu gëna yéméti moy Maymouna Ndour biñ ko laajé ci biir enquête yi ndax bësu 20 février 2017 lañ ko déglu néna ligéy bobé amul contrat kenn formaliser wu ko néna Mambay Nia dal moko bolé ko wa Loc Afrique yi nga xamni bokku na ci ñi financer Prodac pour ñu jox ko marché bobé donc yaakar lañ ni buñu yémon fi rek doyna sëkk ci Sénégalais bu ci nekk xam lan mo nekk ci dossier Prodac biñu ciow Mambay Nia waxu ñu daf ci laalé dongu yam ci dédit loolu doyul mais da ci tak rip de A à Z ndax mo ne ci ndortel ba jëmono bañu jox contrat société bi di Green 2000 mu couple ak ñom di péto waye mu ci loolu ci dir biñu ne dañu jëmal programme bi Mambay Nia di ci duggal ay wayam di wut ay prétendant ñu muy mbobo ngir ñoñi di mëna sacc ci turu ay entreprise nek mom moy nek ci ginaaw lepp ki mo ne da fay porter plainte barki de mo ndjay ndax neena ye yaay dañ ko difamé alors que buñu newon ci dekk yoon waxtu wi ñuy wax ak yeen mi ngi tedd penam ak di xol num ñuy fay suñu milliard fi le Sénégal tollu sacc bu yuuxu saccé yi kon tax solubité loolu la woon yu leen gërëm li jajeufal di leen di daj inshallah benen yoon ci benen jangat
jangé en yoro wala dem fañi gwayen juven xam gi mo teñ em gi mo teñe jangamal yen juven xam gi mo teñ gonum nanum patar gonum nanum patar nan gon ma ngoxem bon nan no mbaxan yoro wali made ya teña damel yoro wali made ya teña damel asanjamal yen juven em gi mo teñ asanjamal yen juven xam gi mo teñ Madom benda khanjob e gimi teñe semu jogondo mbur xam gimo teñ semu timban yangur em gimo teñe gile yon ba major xam gimo teñ gimi teñ juf xam gimo teñ zanga malien juven xam gimo teñ yoro wali made ya teñe dame yoro wali made ya tenya damel asanya malen juven em gimo tenye yoro wali jokulu tenya ndoven gimi ten juv am gimo tenye yoro wali jokulu tenya ndoven semu chimban yangur am gimo tenyo asanya malen juven am gimo ten